Fek.
3 kesir 4.
Sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq Radiosundan qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Sizdən xəbərətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Sevinç Hüseynzadə
və Ülviyyə Əsədzadə. Siz bizə Azadlıq Radiosu nöqtə saytından da canlı-canlı qulaq asa bilərsiniz. Saat 9 olan baş xəbərlərimiz.
Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinin pisləşdiyinə dair qətnamə layihəsi təsdiq edilib.
Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasından 90 il keçir.
Yol polis idarəsi bugün avtomobillərdən istifadəni məhdudlaşdırmağı, alternativ yollardan yararlanmağı xahiş edir.
Qərb ölkələri narahatdırlar ki, İran nüvə proqramı ilə bağlı MAQATE-nin suallarına cavab vermir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinin pisləşdiyinə dair qətnamə layihəsi təsdiq edilib. Avropa Birliyi Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsi Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinin pisləşməsinə görə dərin narahat olduğunu bildirib. Qətnamə layihəsində deyilir ki, yaranmış vəziyyət prezident seçkilərinin demokratik standartlara müvafiq keçirilməsi üçün hakimiyyətin göstərdiyi səylərə də zərər vurur. Monitoring Komitəsi qeyd edir ki, Azərbaycanda söz və toplaşma azadlığı sahəsində mövcud məhdudiyyətlər Avropa Şurasının üzvü olan bir ölkə üçün qəbul edilməzdi. Sənəddə siyasi məhbuslar probleminin həll edilmədiyi də deyilir.
Aşbanı Monitoring Komitəsi həbsdəki jurnalistlər Qənimət Zahid, Mirzə Sakit və Eynula Fətullayev kimi jurnalistlərin və başqa 5 siyasi məhbusun azadlığa buraxılmasını istəyir. Monitoring Komitəsi oktyabr seçkilərinə kimi Azərbaycana yol xəritəsinə müvafiq 3 təcili addım atmağın zəruriliyini qeyd edib. Bunlar seçki komissiyalarının balanslı təşkil olunması, bütün siyasi partiyalara, bloklara bərabər şəkildə dövlət kivlərində pulsuz efir və yer verilməsi, bu xalifətə kütləvi aksiyalar keçirməyə icazə verməyə təmin eləməkdir. Dağlıq Qarabağa gəlincə, qətnamə layihəsində qeyd olunur ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməməsi davamlı demokratik inkişafı çətinləşdirir. Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyətinə dair yekun qətnamənin Parlament Assambleyasının iyun sessiyasındakı plenar iclasında müzakirə ediləcəyi gözlənilir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasından bugün 90 il keçir. AXC-nin 90 illik yubileyi Azərbaycanda dövlət səviyyəsində qeyd edilir. 1918-ci ilin bugünündə AXC Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin başçılıq elədiyi Milli Şura tərəfindən Tiflisdə elan edilib. Şərqdə ilk demokratik respublikanın hakimiyyəti 23 aylıq fəaliyyətindən sonra 1920-ci ilin aprelin 27-sində 11-ci ordunun müdaxiləsi nəticəsində süqut edib. 71 il sonra isə Azərbaycan yenidən öz dövlət müstəqilliyini bərpa edib. Dünən prezident İlham Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin şərəfinə ucaldılmış abidəni ziyarət edib. Prezident bildirib ki, Azərbaycan xalqı cümhuriyyətin onun qurucularının fəaliyyətinə həmişə böyük hörmətlə yanaşıb.
Cümhuriyyətin 90 illik münasibəti ilə Azərbaycanda, Bakıda və ölkənin bir çox rayonlarında bayram tədbirləri keçiriləcək. Milli parkda konsert proqramı olacaq. Axşam saat 9-da başlayacaq bayram tədbiri atəş və şanlıqla tamamlanacaq. Bayramla bağlı Bakı qarnizonunun qoşunlarının iştirakı ilə paytaxtın bir sıra küçələrində həm də geniş miqyasda nizami gəzinti parad təşkil olunacaq. Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi bu tədbirlərlə bağlı avtonəqliyyat vasitələrinin sahiblərindən yürüyüş keçiriləcək küçələrdə avtomobillərdən istifadəni məhdudlaşdırmağa çağırır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gələn həftə Rusiya və Gürcüstan prezidentləri separatçı Abxaziya məsələsini müzakirə edəcək. Mixail Saakaşvili ilə yeni seçilmiş Dmitri Medvedevin görüşü iyunun 6-7-si Sankt-Peterburqda keçiriləcək iqtisadi forum çərçivəsində reallaşacaq. Gürcüstanla Rusiya arasında münasibətlər son vaxtlar daha da gərginləşib. Rəsmi Tiflis Moskvanı ittiham edir ki, ötən ay Abxaziya üzərində onun pilotsuz hərbi təyyarəsinə vurub. BMT-də Gürcüstanın tərəfini saxlayır. Amma Rusiya bu ittihamlarla razılaşmır. Moskva bildirib ki, BMT-nin hesabatı Gürcüstanı etdiyi şübhəli faktlara əsaslanır.
Qərb ölkələri İranın MAQATE-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nüvə proqramı ilə bağlı suallarını cavablandırmaqdan imtina etməsindən narahat olub. Amerika ilə yanaşı Fransa və Almaniya da bununla bağlı öz narahatlıqlarını bildiriblər. Dünən Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi hesabatını yayıb. Hesabatda deyilir ki, İran nüvə proqramı ilə bağlı hansısa informasiyaları gizlədir və BMT-nin uranı zənginləşdirməyə dayandırmaq tələbinə baxmayaraq buna əməl eləmir. Qərb ölkələri narahatdırlar ki, İran nüvə silahı hazırlaya bilər. İran bunu istisna edir. İran tərəfi bildirib ki, MAQATE-nin hesabatı İranın nüvə proqramının sülhməramlı olduğunu göstərir. İranın BMT-dəki səfiri Əli Əsgər Sultani bildirib ki, hesabatda İranın hərbi planı barədə heç bir fakt yoxdur.
Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy Avropa Birliyində neftə görə vergini azaltmağa çağırıb. Sarkozy bildirib ki, bu hazırki vəziyyətdə Avropa iqtisadiyyatına kömək edə bilər. Hazırda dünya bazarlarında bir barrel neft 135 dollaradır. Avropa ölkələri isə yanacağın qiymətinin artmasına etiraz edir. Fransız balıqçılar bir sıra limanları bağlayıblar. İspaniya, Portuqaliya və İtaliyalı balıqçılar da fransızlara qoşulmaq niyyətindədir.
Respublikaçı namizəd John McCain Rusiya və Çinlə nüvə arsenalını azaltmaq üçün dialoqa hazır olduqlarını deyib. Denverindəki çıxışında McCain bildirib ki, əgər o noyabrda prezident seçilsə, onda Rusiya və Çinlə birgə nüvə silahının dramatik sayını azaltmağa çalışacaq. Respublikaçı McCainlə qabaq nüvə silahı ilə bağlı oxşar çağırışları demokrat namizədlər Barack Obama və Hillary Clinton da etmişdi. Saatın son xəbərləri bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamamda olacaq 101.7 FM-də. Xəbər ətər isə elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabahınız xeyir olsun, bayramınız da mübarək. Bugün Azərbaycanda Respublika günüdür. Bugün Ankarada Cumhuriyyətin qurucusu Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin məzarının üzərindəki məqbərənin açılış mərasimi olacaq.
Bizim Ankaradan olan söhbətimizə siz birazdan qulaq asa biləcəksiniz. Başqa mövzulardan da danışacağıq bugün. Məsələn, Washington Post yazır ki, Amerikanın indiki siyasəti nəticəsində İran nüvə silahı əldə eləyəcək.
Azərbaycanda xəstə dərmanlar var imiş, bu barədə də birazdan eşidəcəksiniz.
Və Türkmənistan konstitusiyasını dəyişir, Türkmənistanın təzə dövlət başçısı konstitusiyanı necə görmək istəyir, bu barədə də bizim reportajımız olacaq. Verilişimiz davam edir, ünvanlarımızı xatırladıram. Bakıda 101.7 FM və Azadlıq Radiosu.az saytında bütün dünyada bizi dinləmək mümkündür.
Mən bu iş üçün öz əllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizləmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Xəbər ətər proqramını dinləyirsiniz. 90 il bundan qabaq Müsəlman Şərqində birinci dəfə cümhuriyyət quruldu. Tarixçilər deyirlər ki, Xalq Cümhuriyyəti elə bir dövlət idi ki, onun qəbul elədiyi bir çox qanunları Avropa parlamentləri azı 20 ildən sonra qəbul edə bildilər. Məsələn, qadınlara ilk dəfə məhz cümhuriyyət seçki hüququ verdi.
Gəlin 90 il əvvəl mayın 28-nə qayıdaq, cümhuriyyəti bir daha xatırlayaq, sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. 1917-ci ilin fevral burjua inqilabı müstəmləkə xalqlarında müstəqillik arzusunu alovlandırdı. Böyük Rusiya imperiyası dağılmışdı. Həmin dövr Azərbaycan tarixinə Milli Azadlıq Hərəkatı kimi yazıldı. 18-ci ilin mayında Zaqafqaziya Seymi daxili fraksiyaların çəkişmələrinə dözmədi, Seymi ləğv elədilər. Səhəri gün Azərbaycan Milli Şurası yarandı. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə həmin şuranın sədri seçildi. Beləcə 1918-ci ilin bugünü. Mayın 28-də bütün ölkələrin radio stansiyaları və qəzetləri Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olunmasını dünyaya yaydılar. Aprel hadisələrindən sonra süqut eləsə də bu dövlət Çar Rusiyasının əsarətində yaşayan ilk müsəlman və türk dilli dövlət oldu ki, müstəqilliyini elan elədi. Tarixçilər deyirlər ki, Xalq Cümhuriyyətinin demokratik dövlət quruculuğu istiqamətində qəbul elədikləri qərarları Avropa parlamentləri 20-30-cu illərdə qəbul elədilər. Məsələn, mətbuat və söz azadlığı, qadın hüquqları, seçki azadlığı ilə bağlı qanunlar. Ümumiyyətlə 17 ay ərzində parlament 230 qanun qəbul elədi ki, bu da demokratik və hüquqi dövlətin quruculuğunun göstəricisi idi. Cümhuriyyətin belə uğurlarından çox danışmaq olar. Bu dövlətin ideoloqu, hüquqi əsaslarını yaradan isə məhz Məmməd Əmin Rəsulzadə oldu.
İstiqlal elanı üzərinə qurulan Milli Azərbaycan hükuməti az zamanda məmləkətdə çox böyük işlər gördü. 100 ildən bəri əsgərlikdən məni edilən Azərbaycanda bir ordu yarattı. Çarlıq zamanında dövlət idarəsinə yaxın bıraxılmayan Azərbaycanlılardan zabitə və əmniyyət qüvvətləri vücuda getirdi.
Məmməd Əmin Rəsulzadənin öz səsidir. Bu, Cümhuriyyətin qurulmasından 30 il sonraki çıxışıdır.
Məmməd Əmin Rəsulzadə 1955-ci il martın 6-sında mühacirətdə Ankarada vəfat edib. Şahidlər deyirlər ki, Cümhuriyyətin banisi ölüm yatağında 3 dəfə Azərbaycan deyib gözlərini yumub.
Rəsulzadənin məzarı hələ də Ankarada da əsri qəbirstanlığındadır. Bu ildə onu yad eləmək üçün Azərbaycandan nümayəndə heyəti Ankaraya gedib, həmin nümayəndə heyətinə biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə söhbət eləmişdik. Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Rəis Rəsizadə ilə söhbət edinləyək.
Əvvəla mən bugün münasibəti ilə, yəni Azərbaycan...
Sabahınız xeyir, bayramınız xeyir.
Sabahınız xeyir. Mən fürsətdən istifadə edərək Azərbaycan xalqın bu istiqlal bayramı münasibəti ilə təbrik eləmək istəyirəm. Yəni, arzu edirəm ki, bizim doğma Azərbaycanımız dünya xalqları arasında öz layiqli yeri tapsın. Arzu edirəm ki, Azərbaycanımızın işıqlı səmaları əmrisi işıqlı olsun. Sıramanlıq arzu edirəm.
Rəis bəy, biz də sizi təbrik edirik. Siz hələ də babanızın anmaq üçün, onun ruhunu anmaq üçün Ankaraya getməli olursunuz. Rəsulzadənin məzarı hələ də əsri qəbirstanlığındadır, Ankaradadır. Necə hesab edirsiniz? İstəyərdiniz mi yaxın vaxtlarda məzar Bakıya gətirilsin, Azərbaycanda da Rəsulzadəni almaq mümkün olsun bu baxımdan?
Yəni, bu məsələlər öz zaman hökmündədir. Hər şey öz vaxtında, öz zamanında həll olunmalıdır və həll olunur. İndi o gələcəyin işidir. İndi, onu əgər elə imkan yaranarsa, əlbəttə ki, o mümkündür.
Rəis bəy, ümumiyyətlə, Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyətinə, banisinə, Məmməd Əmin Rəsulzadəyə, ümumiyyətlə, babanızla olan münasibətdə necə, razısınız mı? Necə
son vaxtlar bu münasibət müsbət tərəfə dəyişir. Yəni, televiziyada, radioda başqa tədbirlər keçirməyə başladılar. Yəni, cümhuriyyəti yaradanlar haqqında danışırlar, onları çalışırlar, qabarsınlar. Amma Məhəmməd Əmin Rəsulzadə onların içində, amma onların irsi həddindən artıq zəngindir. Məhəmməd Əmin haqqında danışmaq əslində 20-ci əsr Azərbaycan tarixi, milli azadlıq ideologiyasının varlığı haqqında danışmaq deməkdir. Yəni, bunu çox böyük irsi var, bunları öyrənilib, tədqiq edib xalqa çatdırılmalıdır. Yəni, daha geniş öyrənilməlidir.
Xəbər ətərin 8 buraxılışında biz Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Rəis Rəsizadə ilə danışmışdıq. Biz həm də Nəsiman Yaqublu, Rəsizadə irsinin araşdırıcısı Nəsiman Yaqublu ilə də danışmışdıq. O da hazırda Ankaradadır.
Əvvəla mən bugün münasibəti ilə, yəni Azərbaycanın İstiqlal Bayramı münasibəti ilə, Cümhuriyyətimizin yaradılmasının 90 illik yubileyi münasibəti ilə bütün xalqımızı təbrik edirəm və xoş arzularımı bildirirəm. Və biz buraya dəvətli olaraq gəlmişik. Bugün Ankarada Əsri Məzarıstanlığında Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin banisi və yaradıcısı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin mavzoleyinin təntənəli açılışı olacaq. Bu açılışda Türkiyənin dövlət adamlarının, elm və ictimai xadimlərinin, siyasət adamlarının, eləcə də Azərbaycandan gəlmiş dövlət adamlarının, Azərbaycanın burada təhsil alan Azərbaycanlıların iştirakı gözlənilir. Və ondan sonra mavzoleyin təntənəli açılışından sonra biz gedəcəyik. Burada Dədəmən oteli var. Oranın böyük bir konferans zalında Rəsulzadə və 28 may mövzusunda bir konferans yapılacaq və biz orada iştirak edəcəyik. Və təbiidir ki, bu hadisənin ən önəmli cəhəti ondan ibarətdir ki, Türkiyə dövləti, Türkiyə xalqı böyük öndər Rəsulzadəyə olan sayğısını göstərir və onun adını əbədiləşdirmək istiqamətində çox böyük işlər görür. Bu mavzeley ilk iş deyil. Buna qədər də Rəsulzadənin Türkiyədə çoxlu sayda əsərləri çap edilmiş və Rəsulzadə ilə bağlı çoxlu sayda tədbirlər keçirilmiş və Rəsulzadənin adına Ankarada ayrıca bir litsey də yaradılmışdır. Hı-hı. Yəni demək istəyirəm ki, Türkiyə həmişə Rəsulzadəyə olan böyük sayğısını göstərmişdir və bugünkü tədbir də ona olan sayğının bir təzahürüdür.
Nəsiman bəy, vaxtımız azdır mümkünsə. Azərbaycanda Məmməd Əmin Rəsulzadəyə olan münasibəti necə qiymətləndirirsiniz? Mən hakimiyyət baxımından deyirəm, Azərbaycan hakimiyyətini. Çünki bu barədə sizin əvvəllərdə fikirləriniz olub, indi necə qiymətləndirirsiniz?
Mənə elə gəlir ki, digər illərlə müqayisədə bu axırıncı bu ildə Rəsulzadəyə olan münasibət bir qədər yaxşılaşıb, amma təbiidir ki, bu sözdə yaxşılaşmadı. Biz istəyərdik ki, Rəsulzadənin də Azərbaycanda mavzoleyə yaradılsın, ev muzeyi təşkil edilsin, bir heykəli qoyulsun, Rəsulzadənin əsərləri çap edilsin və gənc nəslə çatdırılsın. Yəni, bu istiqamətlərdə hələ görüləcək işlər çoxdur. Biz ümumilikdə hesablamışıq ki, Rəsulzadənin 30-40 ciddi əsərləri var, amma bunlardan cəmisi 2 cildi çap edilib. Və təbiidir ki, bunlar nəşr edilməlidir, araşdırılmalıdır və xalqımıza çatdırılmalıdır. Ümumiyyətlə, Rəsulzadənin əsərləri fəaliyyəti deyəndə yalnız onun yazdığı əsərlər nəzərdə tutulmur. Onun uzun illər boyu ayrı-ayrı ölkələrdə apardığı istiqlal mübarizəsi və bu mübarizənin önəmli məqamlarının xalqımıza çatdırılması tutur. Odur ki, bu sahədə çox işlər görülməlidir və görülən işlər hələ yetərincə deyil.
Bu, Nəsiman Yaqubluydu, Rəsulzadə ilisinin araşdırıcısı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasından 90 illik yubileyinin dövlət səviyyəsində təntənəli şəkildə qeyd olunması üçün Prezident İlham Əliyev sənəncam imzalıb. 28 may Azərbaycanda iş günü deyil. Dünən Prezident İlham Əliyev paytaxtın İstiqlaliyyət küçəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin abidəsini ziyarət edib. Hakimiyyətin Xalq Cümhuriyyətinə soyuq münasibəti var fikrini isə YAP icra katibi Əli Əhmədovun münasibəti belə oldu.
İndiki Azərbaycan Respublikası və onun rəhbərliyi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixinə hörmətlə yanaşdığı halda kiminsə buna fərqli qiymət verməsi və yaxud buna siyasi prizmadan yanaşmağa cəhd göstərməsi mən hesab edirəm ki, bir az da ədalətsizlikdir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov. Bəs Bakı sakinləri bu haqda nə deyirlər? Bunu onlardan həmkarımız İlqar Rəsul soruşub.
Əlbəttə bilirik, 28 ADR-in yarandığı gün.
Kimlər yaradıb?
Polski, Məhməd Əmin Rəsulzadə, Topçu Başov, əsas liderlər olub orada.
Vəsit Maksimum olayın.
Deriz bu, deriz
bu. İmina İxsnayeti?
Elçi Bey.
Elçi Bey.
Da.
Aksud Məhməd Əmin Rəsulzadə.
Məhməd Əmin Rəsulzadə, sözü, Первый Демократический Республика, ADR назывался, 1918-ci
il. 28 may, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, 1918-ci il.
Necə fikirləşirsiniz? Bayram layiqincə keçir, hiss olunur.
Şəhərdə bəli, parkda olacaq, ateş yaşanılır.
Hər bir vicdanlı adam onların gərək xatirəsini həmişə əziz tutar.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Cümhuriyyət Haqda bir verilişimiz də olacaq. Can Bakı verilişində gündüz saat 12-də. Siz xəbərətərdən sonra da dalğanı dəyişməyin. Xüsusi reportajlar efirdə olacaq.
...28 Mayıs İstiqlal Bayramını vətəndə bayram etmək... ...İstiqlal yaradıcılarına cəmi bircə kərə nəsib oldu. 1919-cu il mayın 28-də. Sonralar İstiqlal şairi Əhməd Cavad... ...Bolşeviklərin 1 May şiiri yaz istəyini belə cavablandırmışdı.
Mən hər gələn 1 Mayısa pək çox ümidlər bağlaram. Hər gələcək Mayıs için Nisan ağlar, mən ağlaram.
Cəm Bakı vaxtı verilişi artıq bilirsiniz, hər gün saat 12-də efirdə olur, 101.7 FM-də ilə bu dalğada Cəm Bakı qulaq asa biləcəksiniz. Cəm Bakı bütün həftə boyu Cumhuriyyətdən də aşacaq, Cumhuriyyət həftəsi elan edib bu həftənin Cəm Bakı verilişi. Hələli efirdə xəbər ətərdir, ona 18 dəqiqə işlədi artıq. Biz xəbərlərdə də bayaq dedik, Avropa Birliyi Parlament Asambleyasının monitoring komitəsi Azərbaycana bir yol xəritəsi çızıb, həm mərzəçilərin, Azərbaycan üzrə həm mərzəçilərin təqdim elədiyi məruzə əsasında və həmin yol xəritəsində 3 təcili addım atmağın zəruriliyi qeyd olunur. Bunlar seçki komissiyalarının balanslı təşkil olunması, bütün siyasi partiyalara və bloklara bərabər şəkildə dövlət kütləvi informasiya vasitələrində pulsuz efir və yer verilməsi, müxalifətə kütləvi aksiyalar keçirməyə icazə verməyə təmin eləməkdir. Qətnamə layihəsi qəbul edib monitorinq komitəsi deyir ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti pisləşir. Bu barədə də qətnamə layihəsi. İndi telefon xəttində Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Ərəstun bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəstun bəy, demək olar mı ki, Aşpa Monitoring Komitəsinin bax belə yol xəritəsi cızması, 3 təcili addım atmağın zəruriliyini qeyd eləməsi əvvəlki tədbirlərinə nisbətən, Aşpanın əvvəlki tədbirlərinə nisbətən daha qətidir?
Bəli, birinci icazə verin fürsətdən istifadə edin. Bütün sizin dinləyicilərinizi, sizi, bütün xalqımızı bu gözəl, əziz bayram münasibətlə təbrik edeyim və hamımıza uğurlar arzulayım. Suala gəlincə, deyim ki, ümumiyyətlə, bu yol xəritəsi adlı bir sənədin, xüsusi bir sənədin meydana çıxması bu artıq Azərbaycanda vəziyyətin böhran həddə çatmasını və eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyəti bu məsələnin ciddi narahat etdiyinin göstəricisidir. Və bu tələblərə gəlincə isə bilirsiniz ki, bu tələblər ayrı-ayrılıqda daimi Azərbaycan qarşısında irəli sürülür. Çünki Azərbaycan bütün bu məsələlərlə bağlı öhdəliklər götürüb öz üzərinə beynəlxalq təşkilatlara üzv olarkən və bugün bunların artıq bir sənəd şəklində cəmləşməsi və bu sənədin bir qətnamənin nəticəsi olaraq, monitoring komitəsinin qətnaməsinin nəticəsi olaraq ortaya qoyulması artıq vəziyyətin kifayət qədər ciddiləşdiyindən xəbər verir. Çünki bütün bu tələbləri bilirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti ayrı-ayrılıqda rədd edir, demək olar ki, və onu heç bir halda müzakirə etməyəcəyini bildirir və Azərbaycan hökumətinin bu cür davranışı artıq beynəlxalq təşkilatlarda müəyyən bir, mən deyərdim, hətta qıcıq yaratmağa başlayıbdır ki, onlar artıq Azərbaycan hökumətinə demokratik islahatlar və demokratik hüquqların bərpası istiqamətində addımlar atılması zərurətini artıq ciddi bir sənəd şəklində ortaya qoyur. Mən hesab edirəm ki, bu ciddi sənəddir və ümumiyyətlə bu tələblərin bir sənəd şəklində meydana çıxması artıq ciddi bir siqnaldır. Həm cəmiyyətə, həm də bu dəyərləri qəbul etmək istəməyən hakimiyyətə.
Ərəstun bəy, yol xəritəsinin reallaşması üçün hökumətə oktyabrın 15-nə kimi vaxt verilibdir. Necə hesab edirsiniz? Qurumun bu tələblərinin hər hansı nəticəsi olacaq mı?
Deyirsiniz, oktyabrın 15-i nə deməkdir? Bu seçkilər günüdür. Və əgər Azərbaycan hökumətinə, bu mənə gəlir ki, bu bir sətir altı xəbərdarlıqdır ki, əgər Azərbaycan hökuməti bu şərtlərə əməl etmədən oktyabrın 15-də seçkilər keçirib, bundan sonra deyək ki, öz siyasətini davam etdirmək istəyirsə, o ciddi bir problemlə, legitimlik problemi, legitimliyinin tanınması problemi ilə üzləşə bilər. Mənə gəlir ki, bu tarix təsadüfən göstərilməyibdir. Yəni, Azərbaycan hökuməti qarşısında bir dilema qoyulubdur. Ya siz bu şərtləri qəbul edib normal seçkilər keçirirsiniz, ya da ki, ayın 15-i biz sizə xatırladacaq ki, siz seçkiləri müasir demokratik tələblərə uyğun şəkildə keçirməyibsiniz və bundan sonra hakimiyyətin legitimliyi məsələsi artıq sual altında qalır. Mənə elə gəlir ki, məhz bu nəzərdə tutulur.
Minnətdarıq sizə, Ərəstun bəy. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu idi. Biz verişdən əvvəl hakim partiyanın əlaqə saxlamağa çalışdıq. Hələlik cəhdimiz alınmayıb. Yenə də cəhd eləyəcəyik, çalışacağıq, saxlayaq əlaqə. Amma siz bütün hallarda, əgər bu mövzu sizi maraqlandırırsa, 101.7 FM-də bizim buraxılışlarımızı izləyin. Hər saatin tamamda xəbərlərimiz olur. Bundan başqa, axşam saat 5-dən 7-yə qədər bizim işdən sonra proqramımız olur ki, günün son ictimai-siyasi hadisələrinə biz orada işıq salmağa çalışırıq. Xəbərlər verilişi davam edəcək, elanlardan sonra buradayıq.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçərin sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493 16 38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
FM-də xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Xəbərətəri biz aparıq Sevinç Hüseynzadə və
mən Ülviyyə Əsədzadə.
Vay o gündən ki, dərmanın özünün dərdi ola, qaş qayırmaq istədiyi yerdə vura gözlə çıxara, xəstəni yarımcan eləyə ya da lap canını əlindən ala.
Belə dərmanlar dünyanın hər yerində olur, hətta dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrində də belə dərmanlara rast gəlinir. Yerli ictimai təşkilatlar deyirlər ki, bunlardan bəziləri deyirlər ki, xəstə dərmanlar Azərbaycanda da var və Azərbaycan kimi ölkələrdə belə dərmanların olmaq ehtimalı daha çoxdur. Sevinç bu haqda reportaj hazırlayıb. Sevinç, axşam bu mövzunu işləyirdinsə, nə qədər dərmanlara etibar eləmək olar Azərbaycanda ümumi şəkildə?
Mən belə başa düşdüm ki, dərmana istifadə eləmək daha məsləhətlidir.
Dərmana istifadə eləməmək daha məsləhətlidir. Hər halda bu bizim qənaətimiz idi. Siz reportajdan nəticəni çıxardacaqsınız. Dinləyək, sonra danışarıq.
İsoftun həbibidir, görfirmə həbibi qalaqramalı. Onu həkim məsləhət eləmişdi, yazmışdı. Ondan sonra yoldaşımı vəziyyətə ağırlaşdı. Qan təzyiqi, baş gecələnmə, qusuma, öyümə. Bakın, güclə onu xilas elədi.
Keçmiş hərbçi olan Anatoli Ağayev apteklərdə satılan dərmanların keyfiyyətindən narazıdır. Çünki bir müddət əvvəl məhz bu dərmanlara görə həyat yoldaşını itirmə təhlükəsi yaranmışdı. Anatoli deyir ki, dərmanlar Səhiyyə Nazirliyinin holoqramı ilə satılsa da, onlar insanı nəinki müalicə eləyir, əksinə daha da müdafiəsiz qoyur. İndi Azərbaycan apteklərində satılan dərmanların əksəriyyəti 90%-dən çoxu xaricdən gətirilmədi. Ənənəvi Rusiya dərmanları ilə yanaşı apteklərdə Avropanın, Uzaq Hindistan və Çinin dava dərmanlarına da rast gəlmək olar. Xalq arasında Çindən, Hindistandan gələn dərmanların keyfiyyətinə inamaz olsa da, Səhiyyə Nazirliyi bu fikirlə razılaşmır. Səhiyyə Nazirliyi dərmanın hansı ölkədən gətirilməsindən asılı olmayaraq, onların üzərində ciddi nəzarət olduğunu bildirir. Nazirliyin Dərman Vasitələri Analitik Ekspertiza Mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məhərrəmov.
Hansılar ki, bizim qeydiyyatdan keçməyib o dərmanla, bizim mərkəzləşdirilmiş bazada yerləşdirilmir, bizim inspeksiya tərəfindən həmin dərmanlar müsadirə olunurlar. Satışdan, ümumiyyətlə aptekdan, idxaldan, hər yerdə müsadirə olunur. Bir illi götürsə əgər, təxminən 7834 seriyadan müsadirə olunur.
Vüqar Məhərrəmov bildirdi ki, hazırda ölkəyə ancaq dövlət qeydiyyatında olan dərmanlar gətirilir. Amma bəzi hallarda adi vətəndaşların da xarici ölkələrdən şəxsi istifadə adı altında dərman gətirdiyi məlumdur. Belə ki, fiziki şəxslərə istifadə üçün dərman idxalına yol verildiyindən işbazlar bu variantdan da istifadə etməkdən çəkinmirlər. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, əczaçılıq məhsullarının ölkəyə gətirilməsi ilə 100-ə yaxın şirkət məşğul olur. İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Birliyinin sədri Azər Mehdiyev isə deyir ki, hazırda dərman biznesi Azərbaycanda ən çox insarlaşmış sahələrdən biridir. Məhz buna görədir ki, apteklərdəki dərmanların qiyməti günü-gündən artır. Yəni, sahibkar rəqabət mühitinin olmamağından istifadə edib, özü bazara diktə eləyə bilir.
Dərman gətirilməsi sahəsi Azərbaycanda ən çox insarlaşmış sahələrdən biridir. Bir çox hallarda ölkəyə gətirilən həm qaçaqmalçılıq yolundan, həm keyfiyyətsiz dərmanların da əksəriyyəti əslində eyni şəbəkə tərəfindən gətirilir və belə deyək ki, ölkədə satışın təşkil olmasına şərait yaradılır.
İqtisadçı hesab edir ki, bəzi işbazların ölkəyə keyfiyyətsiz dərman gətirməsinin də öz səbəbləri var. Belə ki, alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olduğu və cəzasızlıq hakimliyi etdiyi bir mühitdə sahibkar istənilən əməlinə məhdudiyyət tanımır və maniyyəsiz olaraq saxta dərman gətirməyə davam eləyir.
Aşağı keyfiyyətli məhsullar təbii ki, qiymətləri də ucuz olur və bunların gətirirlər ki, bazarda mümkün olsun. Bunlar heç də belə deyək qaçaqmalçılıq yolundan gətirilmir. Yəni əslində bunlar hamısı gömrük nəzarətinə, sərhəd nəzarətinə keçir və bunlar heç də məlumatsız olmurlar.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə saxta dərman istifadəçiləri daha çox elm və təhsilin informasiya kommunikasiya texnologiyalarının zəif inkişaf etdiyi ölkələrdə üstünlük təşkil edir. Maarifləndirmə və təbliğatın zəif olması isə insanları çox zaman saxta dərmanların qurbanına çevirir. Elə Bakı sakinlərinə də bir sualla müraciət etdim ki, apteklərdən dərman alarkən nəyə baxırsınız? Cavabları isə müxtəlif oldu.
Onu qəbul edəndən sonra bilmək olar da. Qəbul edəndən sonra əgər bir şey yaxşı olmayıbsa deməli keyfiyyəti yoxdur da.
Bilsin edə bilmək olur. 90% o dərmandan ki, insan ki qəbul edir çox ha, onu da bilir.
Biz onu fərqləndirə bilmərik ki, onu həkimlər görsən, girirsən apteka deyək ki, mənim Polşanın dərmanını verim, Türkiyənin dərmanını verim, Bakı buraxanını verim, hərəsinin bir qiymətə deyirlər.
İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovun hesablamalarına görə indi apteklərdə satılan dərmanların bir hissəsi saxtadır. Saxta, keyfiyyətsiz dərmanları tanımaq üçün isə birlik sədrinin məsləhəti belə oldu.
Nə qalaqrama baxsın, birinci qalaqrama baxsın. İkincisi Səhiyyə Nazirinin qaynar telefon xətti var. Zəng eləsin, oradan görsün ki, qeydiyyatdan keçibmi. Ancaq ümumiyyətlə təxminən saxta dərman 20-50% arasında bütün dünyada var.
Bu il Azərbaycan büdcəsindən səhiyyə sisteminə 330 milyon manat vəsait ayrılıb. Amma bu vəsait tam olaraq tibb müəssisələrinin dava dərmanla təmin olmasına çatmır. Səhiyyə Nazirliyi xəstəxana və poliklinikaları ancaq 60 növ preparatla 100% təmin edir. Amma Nazirlik büdcə artdıqca bu rəqəmin də artacağını istisna etmir. Saxta dərmanlara gəlincə isə Səhiyyə Nazirliyi bu cür hallarla rastlaşanlara Nazirliyin qaynar xəttinə 596-07-12-yə zəng etməyə məsləhət görür.
Sevincin reportajı idi bu, Sevinç Hüseynzadənin mənim həmkarım. İndi bizim verilişimiz davam edir, bir reportajı da çatdıraqsa. Türkmenistan təzə dövlət başçısı Türkmenistanda bir xeyli islahatlara başlayıb Qurbanqulu Berdiməhəmmədovu nəzərdə tuturam. İndi də Türkmenistanın konstitusiyasını dəyişmək istəyirlər. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Ötən cümə axşamı günü Aşxabadda Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun sədrliyi ilə Konstitusiya İslahatları üzrə Dövlət Komissiyasının iclasında Konstitusiyada dəyişiklikləri barədə xalqın istəyi və arzularını nədənsə Türkmən Məclisinin spikeri Akca Nurberdiyeva səsləndirmişdi.
İlkinci növbədə Türkmenistanın xalq məsləhətinin üstadı.
Hər şeydən əvvəl nəzərinizə çatdırmalıyam ki, vətəndaşlardan aldığımız çoxsaylı məktublarda Xalq Məsləhət Şurasının dövlət işlərinə aid səlahiyyətlərini Türkmenistanın prezidenti ilə parlamenti arasında bölüşdürmək təklif edilir. Parlamentdən üstün səlahiyyətlə Türkmenistanın ali qanunvericilik orqanı olan Xalq Məsləhət Şurasına ölkənin müxtəlif sosial təbəqələri və etnik qruplarını təmsil edən 2500 və 3000 arasında üzv təyin edilir. Həmin qurumun natara strukturu, daha doğrusu təcili çağırılmasının qeyri-mümkünlüyü söz gedən islahatın əsas səbəblərindən biri kimi qeyd edilir. Deyilənə görə isə 2002-ci ildə prezident seçiləndən dərhal sonra ölkədə apardığı geniş təmizləmə kampaniyasının tərkib hissəsi olaraq Səpar Murad Niyazov Xalq Məsləhət Şurasını məhz bu xüsusiyyətinə görə ölkənin baş qanunvericilik orqanı olaraq yaratmışdı. Hər şeydən şübhələnən Niyazovu deyilənə görə o zaman parlamentin prezidentin öz vəzifələrini icra edə bilmədiyi halda yeni dövlət başçısını təyin etmək səlahiyyəti xüsusilə şəkləndirmiş və ən vacib səlahiyyətləri Məsləhət Şurasına tapşırmağa sövq etmişdi. Buna baxmayaraq parlamentin demək olar ki, səlahiyyətsiz qalan deputatlarının 65-i də bugünə qədər Məsləhət Şurasının heyətində qalır. Amma sözün düzünə qalsa Məsləhət Şurasının da prezidentin qərarlarını formal şəkildə təsdiq etməkdən artıq heç bir səlahiyyəti yoxdur. Amma buna baxmayaraq parlamentdə deputatların 125 nəfərə kimi artırılması, şuranın buraxılması və Ağsaqqallar Şurası ilə əvəz edilməsi, eləcə də olan qalan səlahiyyətlərinin prezidenti tapşırılması nəzərdə tutulub. Bundan əlavə isə rəsmi Aşxabadda hazırda cəmi 5 il olan prezidentlik müddətinin başqa Orta Asiya ölkələrində olduğu kimi 7 ilə kimi uzadılması götürgü edilir. Hal-hazırda isə Konstitusiya İslahatları üzrə Dövlət Komissiyasında yeni Konstitusiyanın layihəsi işlənib hazırlanır. Milli Demokratiya və İnsan Haqları İnstitutunun rəhbəri Şirin Əhmədova Konstitusiyanın hazırlanması barədə danışaraq deyib.
Bizim dövlətimizin qatnaşı cütü olub dur yani.
Türkmenistan Konstitusiyasında əlavə və dəyişikliklər edilməsi üçün Türkmenistanın da imzaladığı BMT-nin konvensiyaları və ATƏT-nin sənədləri, habelə MDB ölkələri və başqa dövlətlərin hüquq mühafizə və konstitusional təcrübələri öyrənilir və nəzərə alınaraq tətbiq edilir. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, Türkmenistandan qaz almağa can atan Avropa Birliyində bu ölkənin insan haqlarına münasibətdə son dərəcə kobud rəftarı ilə pisat çıxartmış, hökuməti ilə yaxınlıq etməkdən yayınırlar. Amma Aşxabadda son vaxtlar səslənən həmin bəyanatlar əlbəttə Avropa Birliyi ilə ATƏT kimi təşkilat və qurumları yəqin ki, sevindirməyə bilməz.
Rövşən Rahiboğluna qulaq astıq. Diqqətli dinləyicimiz, bizim daimi dinləyicimiz bilir ki, bizim adətən mətbuat icmalımız olurdu, amma bugün yoxdur. Çünki bugün iş günü deyil, bizə həmişə qəzet gətirən firma artıq bugün işləmir, iş günü olmadığına görə. Ona görə də biz sizə təəssüf ki, qəzetlərin icmalını verə bilmədik.
Amma onun əvəzində idman xəbərlərini çatdıracaq.
Çərşənbə axşamı futbol üzrə ölkə çempionatının sonuncu 26-cı turun 3 oyunu keçirilib. Turan Bakıda eyni adlı klubla 2-2 hesablı heç-heç etməklə elitada yerini qoruyub. Standartda 2-3 hesabı ilə uduzan Gənclər Birliyi növbəti mövsüm 1-ci divizyonda mübarizə aparacaq. Masallı Kərvan 4-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Masallı Kərvanı ABN meydana çıxmadığından Neftçiyə texniki qələbə verilib. Çərşənbə günü keçiriləcək 3 oyunla futbol mövsümünə artıq yekun vurulacaq.
Azərbaycanı UEFA kubokunda təmsil edəcək Inter mövsümlər arası dövrdə ikinci transferini reallaşdırıb. Paytaxt klubu cari mövsümdə standartın şərəfini qoruyan Asif Məmmədovla 2 il müddətinə müqavilə bağlayıb. 21 yaşlı müdafiəçi uğrunda Interlə yanaşı Neftçi və Qarabağda mübarizə aparırdı.
Bu qədər idman xəbərlərimiz idi. Bunlar bütün xəbərlərin ünvanı bizim saytımızdır. 3wazadlikradiosu.az saytı. Siz gün ərzində azadlikradiosu.az saytını təzələməklə təzələnən xəbərləri oxuya bilərsiniz. Əsas xəbər başlıqlarımız. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini pisləşdiyinə dair qətnamə layihəsi təsdiq olunub.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasından bugün 90 il keçir.
Bunlar bizim baş xəbərlərimiz idi. Bu səhər isə xəbərləri biz çatdırdıq. Ülviyyə Əsədzadə
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu.